jedna z takových jako věcí, které mě moc baví, je komiks. Já jsem k tomu přišel přes Kaju Soutka. To bylo tehdy, když jsem byl zaměstnaný u Salového počítače Akademie věd, kde jsem čerpal materiál pro chystaný román Pole šťastných náhod. Volal mě tam Pavel Nosek a prý, jestli bych nenapsal pro Kaju Soutka scénář. Tak povídám, a o čem by to jako mělo být, a on, že to je jedno, akorát, že tam je podmínka, že oni jsou speleologická společnost a vydává to Věstník speleologické společnosti, takže ten děj by se měl odehrávat nejlíp v jeskyni nebo aspoň ve sklepě. Aha, dobře, tak já si to rozmyslím. Tak jsem přemýšlel a volal jsem toho Noska a povídám mu, kdyby se to odehrávalo v žaludku draka, tak je to dostatečně speleologické téma, žaludek draka. On chvilku přemýšlel a říká, jo, to je typické speleologické téma. A takhle vznikl scénář pro Arnala a dračí zuby. A je to tedy báječné dílo, Kaje Soutka udělal to úžasně a měl jsem ohromnou radost, že se to ocitlo v nějaké anketě mezi 10 nejlepšími českými sci-fi všech dob, takže to jsem pukal píchou, že jsem na tom byl účastný. A s tím Kajou jsem samozřejmě rád spolupracoval dál a tím pádem jsem byl svědkem té jeho tragédie, kdy on propadl alkoholu tedy opravdu osudovým způsobem a ten alkohol zasahoval do té práce, takže on v podstatě přestal být schopný ten komiks dělat, protože ten komiks vyžaduje soustavnou práci. To nejde si sednout v nějaké řídké chvilce střízlivosti a namalovat nějaký obrázek a prodat ho cirkusákům na plakát, což byla jeho obživa. A to chce teda opravdu systematicky dennodenně na tom dělat. Tím spíš, že on nebyl ten typ takového toho rychlého, spontánního kreslíře. On to skutečně měl velice tvrdě vypracované, každý ten komiks. A je to teda obrovská škoda, že nakonec dopad tak, jak dopad tragicky, že tím komatem a po dlouhém zápase té osobnosti, bez osobnosti nakonec zesnul. A já si to vysvětluju tím, že režim zničil tu jeho Muriel, protože ta Muriel, to je jeho naprosto absolutně tedy vrcholné dílo, které udělal s Macourkem. A v době, kdy to vlastně vznikalo, kdy to s tím Macourkem dělali a tehdy byl Kaja na vrcholu, absolutně vrcholu, tak oni byli 10 let před světovým vývojem. To až dlouho po nich přišli všichni ty Mebiové a Bilalové a Millerové a tyhle ty velikáni. V té době se malovali pitomosti nějací Spidermani a Supermani, úplně prostoduché nějaké malůvky pro děti a oni měli ten ironický pohled. Samozřejmě ano, byla Barbarella a ta určitě Kaju inspirovala, ale třeba kresebně je Barbarella o X-třít níž, to je zase malůvka proti tomu, jak Kaja tehdy malovala. A oni tohoto orla lapili za nohu, když byl v rozletu, urvali mu křídla, dali mu na hlavu pytel a on se z toho nikdy už nespamatoval. Asi věděl, že už nemá na to, aby byl v takové formě, jako byl v těch 60. letech. To je možné, že to vnitřně cítil a nechtěl být horší, než byl tenkrát. A v podstatě se zlikvidoval tím alkoholem a já na to hleděl a výbuch, že jsem ho pozbuzoval a snažil jsem se mu pomoct. Já jsem mu říkal, tak Kájo, se vykašlete na nějaké komiksy a malujte v obrazy, děti, jste originální malíř, tak jak to děláte vy, nikdo nepracuje. Já jsem si vždycky myslel, že on je tím svým projevem nástupce Lady, který, jak známo, byl malíř, který byl jako jediný český malíř uznáván Picassem, že prostě je absolutně svůj, naprosto svůj. A on tedy začal pak jako soustavně malovat na sklonku svého toho bdělého života, ale ale zase odbýval to a už to zdaleka nedosahovalo toho rozměru a té síly. Takže to byla teda jaksi velmi smutná kapitola, které jsem byl účastný. Ale ten komiks to je pro mě věc, kterou miluju, poněvadž je to vlastně film, ale není vázán tou šílenou finanční investicí, jako dneska film je. A vlastně to, že film je tak technicky dokonalý dneska, ho vlastně umělecky ničí. Vyžaduje nesmírné finanční náklady, tím pádem musí zasáhnout široké masy publika jsou prostoduché, tím pádem vlastně se z toho filmu vytrácí ducha plnost, leda, že zase jsou tam nějaké ty granty, ale granty já jsem teda v životě nikdy nedostal od státu ani korunu, ani bych ji nechtěl a jsou mi směšní takový ti nezávislí umělci, kteří chtějí dělat nezávislé umění za státní peníze. Takže ano, jsou granty, ale vždycky je tam zase nějaká dobová podmínka, že to musí být takové či onaké a musí to vyhovovat společenské objednávce. Když to ten komiks, ten je totálně svobodný. Máš nápad, tak ho realizuj. Napiš si scénář, umíš kreslit, tak to namaluj. A namaluj si tam, co chceš, co umíš. Je to nejsvobodnější takové vizuální umění, které je. Samozřejmě přirozeně jako také není se oproštěné od ekonomických momentů, protože se to musí vytisknout, musí se to prodat. Ale naštěstí komiks má inteligentní publikum. Jo? Takové ty artové komiksové knihy dneska mají velmi, velmi úctyhodné publikum a naštěstí je těch lidí hodně, takže vycházejí báječná díla. Ti lidé jsou schopni zaplatit 1000 korun, 2000 korun za knihu, protože je to artefakt a je to zase v té knižní kultuře něco, co není ohroženo internetem a není ohroženo elektronickým médiem, protože psaná kniha, respektive literatura na čtení, tak ta se hodně tedy přesouvá do té elektronické podoby. Komiks přirozeně, že také existuje v elektronické podobě, ale co je to platné, když je to potom krásná kniha, výtečně vytištěná na kvalitním papíře, to vemete do ruky a těšíte se s tím a prohlížíte si ty obrázky, to je úžasný zážitek. No a ono je to v tom životě kolikrát takové houpačkové. Já si někdy říkám, že vlastně díky tomu, že jsem nebyl píšící novinář a že jsem lámal noviny, tudíž jsem byl typograf, tak díky tomu já najednou jsem měl velice blízko k internetu, že jsem uměl vyrobit tu internetovou stránku, tu webovou stránku. Já dodnes umím ten jazyk, kterým se to vytváří. Já nikoho nepotřebuji, já to umím sám. Takže když jsem vlastně přišel k internetu v 95. roce, zase přes scifisty, spousta scifistů jsou ajťáci, ty mě k tomu dostali, tak já jsem nechtěl být ani minutu pasivní nějaký abonent internetu a hned jsem tam chtěl něco publikovat. Takže dodnes na internetu se dá vyhledat moje první stránka, která se týkala samozřejmě Žila Verna, tam mám seznamy všech jeho děl a zveřejnil jsem tam encyklopedii vynálezů Žila Verna a je to nesmírně primitivní stránka, jak si po té technické stránce věci, nesmírně primitivní, která je vlastně 20 let stará a pořád tam někde je. To mě moc těší. A já jsem si uvědomil, že dobře, tak jako encyklopedie je hezká věc, ale aby byla nějaká stránka, která by se nabídla lidem a aby tam lidi chodili, takže to musí mít charakter deníku. Musí tam být každý den nový obsah. A takhle vlastně vznikl projekt Neviditelného psa. On měl tedy vazbu hluboko do minulosti, poněvadž moje maminka, když byla hodně stará dáma, tak onemocněla tuberkulózou a já jsem jí chodíval každý den navštěvovat a abych jí rozptýlil, tak jsem jí psal takový jakoby noviny, protože já jsem psal rodičům noviny, když jsem byl 10letý dítě, takže jsem psal takový jakoby noviny. všelijaký legrace a co sousedí a co se kde se mlelo a takové. A ona se vždycky smála a hrozně se jí to líbilo. Byly to vlastně fejetony. Já jsem si řekl, tak co kdybych tohle tu zkusil? A poněvadž jsem předtím už psal politickou publicistiku do Mladé fronty Dnes, tak jsem si řekl, budu v tom pokračovat, ale budu tam psát všelijaké legrace, co jsem zažil mezi lidmi. No a musí to být v obsech, protože mám rád psy. Takže vznikl Neviditelný pes, který má záhlaví jaksi slogan, že z hlediska věčnosti všechny události politické, lidské a zvířecí mají stejný význam, čili nulový význam. No a ten Neviditelný pes vznikl v dubnu 96. roku a první, kdo si ho nějak všiml, byl Karel Hvižděla. Napsal o něm tehdy tuším, že do týdne, který už tehdy vycházel, a volal mě Tom Wild, to byl můj kamarád a designér a technik, a volal mě a povídá, prosím tě, Neviditelného psa četlo 600 lidí. Je to možný? A to byla reakce na ten článek. To víš, dělali, no dneska 600 lidí je strašně legrační suma, že? Protože dneska toho Neviditelného psa čte zhruba 30-40 tisíc lidí denně. A tedy jsme nechtěli věřit těm 600 lidí. Přihlásila se spousta krajinů, to byla zajímavá věc, že hodně čtenářů tehdy bylo z Ameriky a z Austrálie. No a ono to mělo svou logiku, protože u nás tehdy ten internet dohromady nikdo neměl. A v té Americe byl daleko více rozšířený, no a tam byly ty krajáni a najednou s úžasem zjistili, že v té Praze je nějaký šílenec, který vydává sám pro sebe noviny. Tak si to řekli a já měl najednou spoustu čtenářů v té Americe a ty mi pak jako se svěřovali, že to byl první český text, který četli po x letech. No a tehdy to bylo takové technicky velice, velice legrační, poněvadž já měl telefonní linku chatrnou, navíc společnost se sousedem, a když já jsem byl spojený na internet přes modem a on vzal sluchátko a zvedl to, tak mi ten modem spadnul. Takže já jsem vstával ve 4 hodin ráno, abych vyrobil toho Neviditelného psa dřív, než můj soused vstane. Takže jsem tehdy byl hodně raní ptáče. No já jsem si dlouho myslel, že ten internet bude moje takové poslední hurá, ale pak do toho přišla digitální fotografie, která se vedrala na scénu jako nový fenomén a já jsem ji začal okamžitě si zkoumat a vlastně jsem se vrátil k té fotografické publicistice. Takže první, co jsem dělal, bylo, že jsem začal testovat digitální foťáky, no a pak jsem začal učit lidi fotit. To je vlastně činnost, která mě do značné míry živí dodnes. Já mám školu fotografickou a žáky, že už to běží nějakým 6., 7. rokem a vedle toho mám webový deník, už je to 15 let, co ho vydávám, diginev.cz a ten je o digitální fotografii. No a můj možná nejúspěšnější žák je moje žena Luba Krbová, která, než jsme se potkali v tom roce 2003, tak jako samozřejmě měla foťák v ruce někdy, jako každý, ale vlastně až když jsme byli spolu, tak pomalu propadla tomu. Dokonce vím kdy, v roce 2005, když jsem vedl takovou fotografickou expedici do Kalifornie a tam vlastně začala poprvé soustavně fotit. No a ta fotografie je zase obrovsky zajímavý, jak technický fenomén, tak kulturní fenomén. Ona se hodně vzdaluje od té klasické, která byla na bázi optochemické, dejme tomu, dá se říci. To znamená film a papírové kopie. A jak vlastně klesá význam slova, nebo jeho sugestivita spíš než význam, tak je hodně nahrazována obrazem. Takže lidi si teď čím dál tím víc sdělují informace obrazové a internet jim v tom pomáhá. Takže oni to jsou vlastně takové dvě technologie, které si padly do noty vzájemně. Dneska by byla digitální fotografie bez internetové podpory, zejména mailu a sociálních sítí a MMS systému a tak dále, hodně teda ochuzená a existuje to dohromady a nedá se to oddělit. Takže staromilci nad tím bědují, že fotografie je devalvovaná, já nevím co všechno. Já s tím tedy nesouhlasím, já tvrdím, že život je změna. Já zažil v 60. letech stejné bědování, když přišel kinofilm a začal vytlačovat světkový film. Takže ta fotografie dneska je jiná, dneska fotí. Každý fotí převážně mobilem. Nemyslím si, že to je něco špatně, je to dobře, protože ten mobil má každý v kapse a vlastně ten svůj vizuální dojem, který má, tak je schopen přes ty sítě a přes ty všechny prostředky sdílet se svými kamarády, se svou rodinou a opravdu na tom nevidím vůbec a sice pranic špatného. Digitální fotografie je pro mě hodně spojená s cestováním. Já jsem tedy za minulého režimu v podstatě necestoval nebo velice sporadicky. Nikdy jsem neměl devizový příslib, mě ponižovala ta procedura, že bych měl tenhle režim žádat, aby mi za svinský kurz prodal nějaký peníze a ty by mi tam nevystačily ani na slanou vodu. Takže já jsem vlastně nikde nebyl a začal jsem cestovat až po převratu se svou první ženou, která tedy zesnula v roce 2002 s Michailou. Jsme si usmysleli, že poznáme Francii, tak jsme velice pečlivě mapovali jeden departement za druhým a byly to úžasné zážitky. Ale do té pořádné ciziny vlastně jsem začal cestovat až v mém druhém manželství s Lubou Krbovou, která je hodně tedy takový odvážný typ, takový průbojný a romantický. Už jsem se zmínil, že vzala poprvé pořádně fotoaparát do ruky v té Kalifornii v roce 2005 a od té doby jsme tedy navštívili Afriku, Ameriku, Asii, že prostě jezdíme minimálně jednou ročně někam do nějaké tramtárie. A je to vlastně takový jediný luxus, který si dopřáváme. A dopřáváme si ho opravdu, opravdu s chutí. A ono to nejde o to jenom si odfajfkovávat destinace, ale člověk, když navštěvuje ty státy i jako turista, samozřejmě není to žádný hluboký prožitek, že by člověk tam nějakým způsobem opravdu z gruntu poznal tamní realitu, ale je to zase velice ostrivě. Takže já třeba do Afriky jezdím už 10 let. Před 10 lety jsem tam byl poprvé a ten pokrok je tam evidentní. A já z toho mám obrovskou radost, že ti lidé jaksi se začínají stavět na vlastní nohy tam, kde funguje stát. Právě na těch cestách jsem se naučil vážit si státního stroje. To je pojem, který nevím, jestli někdo používá, já jsem si ho pro svou potřebu vymyslel. A myslím tím, vlastně vše, co stát činí státem, vládou počínaje až po pošťáky a izmboňáky a policajty a každého, kdo nějakým způsobem ten stát drží v chodu, byť na nějaké miniaturní ploše. A stane se, že se ten stát zhroutí a to má katastrofální následky. Když byl převrat u nás v roce 89, tak ten stát se nezhroutil. Ono se říkalo, tady jsou pořád ti stejní lidé. No jo, ale to jsou lidé, kteří drželi v chodu ten státní stroj. Kdyby je všechny bývali byli vyhodili a nahradili těmi, kdo nejvíc cinkali klíči a měli největší trikoloru na klopě, tak je velká otázka, jestli by ten státní stroj dokázali udržet. A bohužel hlavně teda v té Africe i v některých asijských státech, jako je třeba ten Afghánistán, se podařilo ten státní stroj zničit a tam bude nutné jít naprosto z gruntu odznova. Ale samozřejmě to není předmět mých vzpomínek, to je jenom vlastně svědectví o tom, co nejdůležitějšího jsem poznal a pochopil na těch cestách, které jsem podnikal. V 85. roce mi bylo 40 a najednou jsem zjistil, že jsem starý. Že se zadýchávám, že mám pupek, tak jsem si řekl, chlapče, začneš se sportem. A na autobusové zastávce, tam byl propagační leták karate klubu Žižkov, no a tak jsem se tam vypravil a jestli berou i 40-tníky s pupkem a oni říkali, no, ty máme nejradši. A byl tam černý pás Milan Klukáček, 2 metry vysoký, ramenatý člověk, který prorazí pěstí metrovou stěnu. No a začala úžasná éra mého života, kdy jsem s tímhletím Klukáčkem a mému synovi bylo tehdy 15 let, tak jsme začali s bojovými sporty a v podstatě jsem v těch 40 letech začal se nějakým způsobem pohybovat. Já jsem předtím žádný sport nedělal, já jsem nějak tu potřebu neměl, neměl jsem ani nějak moc čas a spíš jsem seděl ve vinárně, když ten čas byl, ale těch svých 40 let jsem se tomu hodně, hodně věnoval. Možná až moc, protože jsem si zhuntoval klouby. Není to dobrý nápad začít v 40 s karate, ve 4 je to lepší, jo? Nebo aspoň ve 14, ale ve 40 je to poměrně velká hloupost. Ale faktum je, že jsem jaksi od té doby nepovolil a přestože jsem pak karate dělat nemohl, protože jsem si, jak říkám, zhuntoval ty klouby, tak pořád s nějakou aktivní činností jsem pokračoval a právě vedle Liby Krbové není možné nepokračovat, protože ona je velký fanoušek bojových sportů, ona teda dělá čínské bojové sporty, ale momentálně teda dělám takový sport, který je naprosto vhodný pro 70-tníka s umělými kyčlemi. Jmenuje se to Nordic Walking. Jsou to takové 2 hůlky. A když se to dělá pořádně, ono to člověka žene kupředu jako raketa. Zapojí se celé tělo. Je fakt, že když teda to neflákám a když je takhle zima, chci se zahřát a hlavně do kopce, tak to potom přijdu domů splavený jak myš. A mám k tomu účelu teda 2 osobní trenéry, to jsou tedy Fenky plemene Pointer, Norinu a Garinu, které potřebují 3x denně být v lese a ty mě tedy prohánějí s těmi Nordic Walking hůlkami. Takže já si skutečně myslím, že ten pohyb je nesmírně důležitá věc a takže si něčeho lituji, tak mimo jiné tedy tak toho, že s těmi sporty jsem začal až v těch 40, ale nějak jsem asi byl moc líný. Nebudu se vymlouvat, že doba tomu nepřála, doba tomu přála, ale já byl lenoch líná, jeden zavržení hodná. Když je člověku těch 70 let, tak přestože mám pořád spoustu práce, tak málo platné se neubráním nějakému zpětnému pohledu a jestli něčeho lituji, tak určitě toho, když jsem ublížil nějakým lidem, to určitě jsou takový lidé, vím přesně kdo a velice mě to mrzí a kdyby člověk začal znova, tak bych se toho vyvaroval, ale ublížil bych asi jiným lidem. Já jsem jednou rozvíjel před 90 letou profesorkou Věnou Hrdličkovou svou ideu, že když mi bylo 40, tak jsem vzpomínal, jaký jsem byl blbec v 30 a až mi bylo 50, jak jsem vzpomínal, jak jsem byl hovado v 40 a že jsem zvědavý, jestli to někdy skončí. A 90-letá paní Věna Hrdličková říkala, pane Nev, neskončí to nikdy, neskončí to, pořád to bude takové. Takže to je tak. No samozřejmě souvisí to teda s časem A já tedy, to je snad moje vlastnost určitá dobrá, že jsem vždycky s tím časem hospodařil v tom smyslu, že jsem se snažil být dochvilný. Vždycky jsem držel diář a věděl jsem, že mám udělat tohle a tohle a věděl jsem, že tato činnost si vyžádá tolika a tolika času, tak si ji alokuji. No a vždycky to nějak tak jako vyšlo a asi proto jsem toho tolik stihl, ale nevím, jestli si to jenom nenamlouvám. Ale ten čas je taková entita hodně pomíjivá a říkám si, že to je vlastně to nejcennější, co máme. Takže jestli něčemu se teďka snažím vyvarovat, tak zbytečnému promrhání času. Takže se vyhýbám lidem, kteří by mi mrhali časem a vyhledávám lidi, kteří jsou mně blízcí a já jim jsem schopen něco dát a oni jsou schopni dát něco mně. Si tak s Lubou říkáme, když je Silvestr a člověk bilancuje, tak vlastně jediná bilance, která má smysl, je, když si řeknu, no tak je 31. Tak jak to je, mám víc kamarádů, než jsem měl, nebo míň? Přibyli přátelé, nebo ubyli? A když ta bilance je kladná, tak to byl dobrý rok.
Odpolední memoárová řada pro tento týden vznikla v roce 2015 a Hana Soukupová tehdy natáčela s Ondřejem Nefem. Mimo vše ostatní s průkopníkem internetové žurnalistiky v Česku a propagátorem digitální fotografie.